слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пане Ярославе, зерна правди, як назвати це проєкт? Поясніть нашим слухачам.
Зерна правди – це тривалий проєкт. І в цьому сенсі, мабуть, краще називатися навіть програмою або платформою. Його мета – зібрати 60 мільйонів доларів на створення музею Голодомору світового рівня. Як ми знаємо, дуже довгий час в Україні, переважно на шпальтах газет обговорювалося Голодомор, потім потроху, варто почати з радянських часів і розуміти, що події 30-х років не лише знищили мільйони українців, але й були повністю вичищені з державних архівів, зберігаються досі десь в Москві, в ФСБшних десь архівах, але не є предметом вивчення науковців і не є предметом вивчення громадськості. Ця проблема настільки велика, що навіть точно демографічних даних по населенню України в 26-36 роках у нас немає. Тобто, щоб демографи просто уявили, яка була кількість народжених в ці роки, яка кількість людей померла, їм доводиться по дуже маленьким часточкам збирати цю інформацію докупи. І зрозуміло, що з радянських часів ця тема була не просто табу, а просто за спроби говорити на цю тему, люди зразу потрапляли в табори. Зрозуміло, що... Але масштаб проблеми був такий, Голодомору, трагедії, був такий, що просто замовчуючи архіви, це не можна стримати. Тому що Голодомор в тому чи іншому вигляді, за опитуваннями, які ми провели, стосується до 60% українських сімей. Тобто зараз, коли ми питаємо людей, а чи є, чи торкнулося це вашої родини, 60% українців кажуть так. І ще 17% каже, не знаємо.
Я щойно хотіла сказати, я думаю, що не всі знають.
І лише 23% каже ні. Твердо кажуть ні. Уявіть цей масштаб. Масштаб і... тобто, архіви закриті, але це все є в нас. Це все є як наше знання, яке дійшло до нас через покоління, як наше недознання, як наші страхи, як наші болі, які дуже часто неартикульовані і незрозумілі. І от мета цього музею, який зараз створюється, це, власне, зібрати, по суті, налагодити нормальний історичний і науковий процес. По суті, зібрати нарешті докупи всі розрізнені дані, які у нас існують, і долучити до цього людей. Тому що досить імовірно, що саме те, що знають українці, саме те, що є в наших родинах, саме те, що є частиною наших сімейних історій, саме те, що лежить в наших сімейних фотоальбомах, саме те, що ми записали з дідусів і бабусь, і є головним джерелом, на якому ми зараз повинні будувати цю історичну наукову роботу. Якось так. І, відповідно, зерна правди ставлять перед собою дуже просту ідею. Велика частина фінансування цього музею надходить від держави. І цей процес почав уряд Гройсмана. Він був підтриманий урядами президента Зеленського, нинішніми урядами. І прекрасний приклад того, як є спадковість влади. Тобто, незалежно від того, що змінилася політика, змінилася політичне представництво в усіх вертикалях влади. Поза це є проекти, які спадкові, тобто які підтримані нинішньою владою. І це дуже добра ознака. Друге важливе, що, звісно, Україна як держава постійно знаходиться в дефіциті ресурсів. Ми це бачимо особливо зараз гостро під час COVID. Падає ВВП, і цих ресурсів ще менше, і постійні потреби в фондах міжнародних партнерів, і так далі, і так далі. Зрозуміло, що такі масштабні проекти, які ставлять собі за меті прям музеї світового рівня, важко фінансувати державним коштом. Але і при цьому, при всіх ковідах, при всіх бюджетних проблемах, держава свою частину фінансує. Однак, щоб ця вся історія була на тому рівні, на якому поставлена ця задача, тут має бути фактично участь і держави, і бізнесу, і меценатів, і духовних лідерів, і українців, і діаспори. Буквально всіх, хто відчуває себе українцем. От таку мету ми просто і ставимо. Зерна правди – це спроба долучити, дати можливість кожному українцю долучитись до платформи, не лише
грошима.
Фандрейзингом,
як ще
не
можна.
Лише грошима, але і механіка дуже проста, що кожна донація, незалежно від того, яка вона, чи це 1 гривня, чи це 5 тисяч доларів, відкриває одне ім'я. Одне ім'я з книги пам'яті. Книга пам'яті – це величезна робота, яка була проведена останніми роками, і вона збирає з тих окремих відкритих архівів імена загиблих, які ґрунтуються на архівних матеріалах. І зараз таких імен в книзі пам'яті близько 1 мільйона. Ці імена оцифровані, і кожна пожертва, незалежно від її масштабу, відкриває одне ім'я. Таким чином, фактично, кожен нинішній українець, кожен живий українець на цій платформі повертає пам'ять про одну людину, життя якої забрав тоталітарний режим Сталіна, забрав життя під час Голодомору. Оце ідея.
Хочу вас питати, це ваша особиста історія, чи ви переживаєте ці події, ну, тому що вважаєте, що це важливо для історії, для того, щоб українці про це знали і пам'ятали?
Да, ну, як я ще раз казав, Голодомор – це особиста історія для 60% українців усвідомлена. Для 17% цілком можливо. І,
ну, от я донедавна була серед тих 17, я не могла, але тепер я можу відповісти, що я з числа тих 60. Ну, я тому і у вас питаю, бо ми займаємося багатьма темами, тому що це стосується особисто нас. А інколи, ну, не завжди. Але з інших причин ми долучаємося до якоїсь теми і дуже, ну, дуже боляче це переживаємо особисто вже.
В мене є особисті переживання з цього приводу. Да, є там мій рід по тату, який історія хутору Батуринський, який під час Голодомору став частиною колхозу. У людей забрали худобу, у людей забрали всі знаряддя праці, у людей забрали землю. І вони почали фактично працювати як слуги при керівниках колгоспу і тих людей, які це творили, і як раби на колгоспних полях. І це призвело до того, що хутір просто зник. В 60-х роках там доживали останні люди, в 80-х роках його розорали. І єдине, що залишилось від нього, це кладовище, яке не зачепили, ну, просто не вистачило, мабуть, сили волі у людей розорати ще кладовище, бо фундаменти розорані. А кладовище зараз така оаза посеред цього лану. І це єдине, що залишилося від всіх тих людей, які були моїми предками і віками жили в цьому місці. І це лише одна з історій. Коли я її опублікував в себе на Фейсбуці, хороша знайома Тетяна Кремінь, дочка колишнього міністра освіти Кремня, написала: слухай, а хутір, на якому наші родичі, значить, от жили, який теж знищений, ну, за 70 кілометрів від того місця, яке ти опублікував. І ти публікуєш, а поруч люди кажуть: блін, та в мене те саме, блін, та в мене те саме. І оце те, що я й кажу на самому початку, що незалежно від того, що архіви закриті, ми знаємо, що наші баби, діди, прабаби, прадіди, де вони жили, і ми знаємо, що фактично ця хутірська Україна, вона була повністю знищена в період Голодомору, і той спосіб життя, який був, ну, традиційним для українців, ну, він значною мірою був знищений в цей період.
Ви вже кілька разів повторили, що архіви закриті. Чому, на вашу думку, вже багато років минуло? Чому їх не розкривають?
Слухайте, ну, по-перше, в мене таке враження, я не експерт з архівів. Я так підозрюю, що головні архіви знаходяться в Москві.
І не тільки щодо Голодомору.
ФСБ, ну, безумовно. І, ну, в мене немає, на жаль, достовірних даних, що є у нас. Але сам факт того, що міністр внутрішніх справ передає це поштучно, як дарунки, ну, як на мою думку, не є дуже хорошою ознакою. Насправді ми би мали мати повне відкриття всіх архівів, які стосуються КГБ, які стосуються
радянських злочинів, за весь період радянської окупації, період, цей період, ну, ці архіви повинні бути відкриті. Вони повинні давати нам можливість, науковцям і просто громадянам, занурюватися в них і відновлювати правду про, про період радянської окупації і про те, яким ну, як фактично відбувалося найбільший в історії людства процес винищення нації в мирний час. Ніби в мирний час українці втрачають за найменшими оцінками 4,5 мільйони. У нас менше селян загинуло під час Другої світової. Так, для розуміння, що фашисти під час воєнних дій, під час всіх своїх звірств, під час всіх, всього, що ми знаємо, і Україна була під німцями довго, і прийняла на себе фактично головний удар їхніх звірств разом з Білоруссю, менше жертв, ніж за часів Голодомору. І Україна повинна бути тим драйвером, тією країною, яка повинна рухати процес до суду над сталінізмом, до суду над більшовиками, над тими людьми, які творили злочини проти людяності, які творили ці звірства. Це повинен бути аналог Нюрнбергу. Тобто на лаві підсудних не можуть опинитися сучасники, ті, хто фізично це творив. Але Нюрнберг має набагато дальші наслідки, тому що він буквально визначає, що ти не можеш казати, що Гітлер будівничий автобанів німецьких. Ти не можеш казати, що це розбудовчий німецької авіації. Що це за часів цієї людини виникла Люфтганза, за часів цієї людини окріп німецький флот і ще багато чого іншого. Він талановитий менеджер. Ти не маєш права це в Німеччині сказати. Як тільки ти це промовиш, ти опинишся в тюрмі. Але на території наших сусідів Сталін може бути суперменеджером, це може навчатися в кожній школі і так далі, і так далі. І, відповідно, коли такий процес відбудеться, коли сталінізм буде визнаний, як і фашизм, як і нацизм, буде визнаний з ідеологією і режимом, який призвів до злочинів проти людства, і коли це набуде юридичного значення, тоді це буде мати приписи щодо того, щодо тих меж, за якими ти не можеш гратися з символікою цього режиму, і ти, відповідно, не можеш його прославляти.
Чому, на вашу думку, все-таки є і шанувальники Сталіна, і немає покарання за шанування деяких, ну, того ж Сталіна, і деяких речей, які просувала комуністична партія? Ну, тобто, у нас на це реагують гостро не на законодавчому рівні, а гостро реагують у суспільстві. Ну, а до суду якось це не доходить.
Слухайте, ну, є люди, які прославляють Гітлера. Є люди, для яких досі, ну, нацизм є.
Тут же справа не у тому, хто прославляє, а як на це реагує правоохоронні органи тієї чи іншої держави.
Не реагують, тому що, ще раз кажу, немає глобального осуду, немає глобального вироку над сталінізмом, більшовизмом, комунізмом і всіма його тими, не знаю, там, відгалуженнями, які були властиві цьому режиму. А щодо України, радянська реальність дуже злиплася з загальними ностальгійними настроями старшого покоління про те, що колись було краще. Маючи 42 роки, в принципі, коли я дивлюся назад в свої 90-ті, мені теж інколи здається, що там було краще. Там у нас було більше шансів, там був дискурс більш гострий, ми були ближче до Європи, але це не так. Тобто, якщо дивитися об'єктивно і відключити в собі оцього вже трошки, ну, такого бурчащого middle age чоловіка з кризою середнього віку, і включити в собі раціонально здорову людину, то камон, які 90-ті? Тобто, у нас по всім ознакам значно краще справи із підтримкою інтеграції в Європу і з підтримкою інтеграції в НАТО і набагато кращі справи з українською мовою і так далі, і так далі. Тому ностальгія – це така штука, яка, в принципі, власти і нормальна є для людей. Але в українському варіанті вона дуже часто злипається з, ну, радянською ностальгією. І це серйозна штука. В принципі, я не бачу в цьому великої проблеми просто через природні речі. Ми всі не вічні. І разом з цим радянським поколінням ця штука буде відходити. Над чим треба турбуватися? Це над новим поколінням. Це треба турбуватися над тим, щоб російський реп, над тим, щоб YouTube-канали формували нову хвилю, не формували, верніше, нову хвилю Born in the USSR. Тобто ці люди ніколи не були в USSR, вони не уявляють, що це. Але через ці наративи, які входять через популярні формати, у нас нове покоління може бути таким же трешовим, як і бабушка-сандєдушкас, які, ну, ходили в пілотках там і в галстуках. І тут повинна бути і мисль наша, і тут повинні бути зусилля як митців, так і держави, так і бізнесів. Ну, звісно, якщо ми хочемо бути суверенною територією, а не феодальним анклавом типу Чечні з диктатором на чолі із роллю, яка десь приблизно зараз є у Чечні в Російській Федерації.
Я дивлюся на розділі на вашому сайті, є такий розділ «Кампанії амбасадорів». Я так розумію, це публічні люди, які долучилися до вашої кампанії?
Да, абсолютно правильно. Тобто платформа «Зерна правди», ну, створена для того, щоб бути максимально зручною для будь-яких пожертв. І ми розуміємо, що для більшості людей прийнятні пожертви знаходяться в межах 100-250 гривень. І, власне, це дуже легко зробити, просто зайшовши на стартову сторінку. Але, щоб залучати більші, в тому числі кошти, ми зв'язуємо проєкт з амбасадорами, коли проєкт не тільки працює не тільки своєю репутацією, хоча вона велика і ґрунтовна в спостережній раді фонду розвитку музею Голодомору, купа визначених людей, включаючи духовних лідерів, Православна церква Україна, митрополит Епіфаній, Українська греко-католицька церква, Святослав і ряд інших людей, просто, які, ну, є таким моральним серйозним підмурком. Але, знову ж таки, людська свідомість влаштована дуже просто. Тобто, окей, тут так я можу там і... Це десь як і покупки на сайтах. Там, ми робимо легкі покупки до 250 гривень, далі ми починаємо включати дуже серйозну оцінку. Тут те саме. Амбасадори для того, щоб вони могли на своїй довірі, на своїх колах, які довіряють персонально ним, зробити ще більше і включити, ну, в тому числі, серйозніші канали надходжень.
Я хочу слухачам сказати, що серед ваших амбасадорів і акторка Ірма Вітовська, і співзасновник ветерану кафе Володимир Шевченко, а також український вокальний дует сестри Тельнюк. Я думаю, більше дізнаєтесь, якщо самі зайдете на сайт zernaprawdy.org. Там дізнаєтесь більше і про проєкти, і про те, які публічні люди підтримали його. Я от у вас що хочу спитати. Ви своїм проєктом хочете більше розповісти для українців про Голодомор? Чи ви хочете на пострадянському просторі розповісти про ці події? Тому що, як ви вже там зазначили, в Росії це не дуже популярна тема. Я, до речі, скажу про свою історію, те, що я говорила. Я дізналася про те, що мої рідні постраждали від Голодомору, і це події зв'язані не з сучасною Україною, ну, тих рамках, у яких вона є, а це була Кубань. І коли я розпитувала свою прабабцю, це 2017 рік, вона дуже жваво мені це розповідала. Я кажу, а ви чому про це, ну, ніколи раніше не говорили? А вона каже, просто мова зайшла, ти запитала, я почала згадувати це, я багато чого пам'ятаю, я не хочу ці, ну, речі деякі розповідати, які, ну, це стандартно те, що люди розповідають про Голодомор. Але, каже, мене ніхто про це не запитував. Вона була медсестрою під час війни, і, звісно, що про неї писали час від часу, як про напередодні 9 травня, але саме про Голодомор ніхто ніколи про ці події не питав. Так я дізналась. Я чому питаю, де ви хочете розповісти, які аудиторії?
Це дуже класне запитання і дуже класна персональна історія, тому що якщо ми подивимося на етнічні карти і 19-х років, і радянські карти 20-х років, то ми побачимо, що українці
ну, є абсолютно тотально домінуючим етносом на території сучасної України, але в величезних районах Російської Федерації і навіть Казахстану українці становлять більшість. Зокрема, на Кубані 60% Кубані – це були українці в 20-х роках. І, відповідно, коли росіяни кажуть, що, слухайте, це не геноцид, тому що це не локалізується на території України. Ви праві. Воно також локалізовано і мало, ну, абсолютно каральні, каральний характер з оточенням місць, щоб люди не могли виїхати з районів, де відбувається голодування, не могли виїхати в інші райони, тобто де не відбувається відбір усього продовольства, яке не можна купити ні на гроші, ні обміняти на золото, ні обміняти на промислові товари, ні на що. Тобто в тебе забрали всю їжу, і тобі її не постачають. Крапка. Якщо ти хочеш вийти за територію цієї біди, ти не можеш, тому що вона вся оточена фізично. І це те, що було в Україні, це те, що було на Кубані, і це те, що було в ряді регіонів Казахстану. І чим вони всі примічательні, чим вони всі відзначаються? Дуже простим. Відсотком українців на цій території. Тому ми маємо всі підстави для того, щоб називати цей процес геноцидом українців. Тому що дійсно етнос, цілилися в етнос, в бунтівничий етнос, який в 20-х роках... Там, по-моєму, в 31-му році, по-моєму, 1500 повстань. 1500 повстань збройних. Тобто люди зі зброєю. Уявіть собі зараз хоча б сотню повстань по Україні. 10, може, одне. 1500 повстань. Це, ну, величезний супротив. Тому, коли кажуть якісь люди, а що ж вони не боролись? Камон. Вони не просто боролись. Це була фактично війна на території і в межах... і України, і цілого ряду інших регіонів, таких як Кубань. І цей проєкт, ну, і він працює саме з нащадками. Тому що тобі по телебаченню можуть розказувати, що Голодомор – це брехня. Тобі по російському телебаченню можуть казати, що це все українська пропаганда. Але ти можеш жити в Новосибірську і знати, як там опинилася твоя бабця. І ти можеш знати від неї, як і ви знаєте від своєї бабці, що відбувалося там, де вона жила. І коли ти робиш донейшн звідти, він відображається на карті. І ми знаємо, що в Новосибірську є люди, які знають, що Голодомор був геноцидом, які готові підтримувати цей музей. І точно в такий же спосіб. Це працює з усіма іншими українськими громадами. Тобто ми бачимо всі донейшени, чи вони з Австралії, чи вони з Канади, чи вони з Британії, чи вони з Німеччини, чи вони з Польщі. І це певною мірою проявляє це глобальне українство. Тобто всіх, хто має українське коріння. Тобто ми повинні бути свідомі, що це величезна робота відновити імена всіх, величезна робота одного за одних їх назвати, тому що кожне людське життя неповторне, унікальне. І зараз вони просто скинуті в братські могили, без пам'ятства такого, провалів, ну, чорноти. Їх треба звідти виняти на світло і згадати їх, не знаю, пом'янути. Це є найменше, що ми можемо зробити як нащадки. І цю роботу нам треба зробити, поки ми не доведемо її аж до самого кінця. Поки всі замучені і померлі в Голодоморі не будуть згадані.
Це був автор проєкту «Зерна правди» Ярослав Ведмідь.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.